Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Slovenski premijer Janez Janša otkrio da lideri Europske unije ne žele proširenje na Balkan. Bakeri, dobar napredak je postignut u ukidanju sankcija. Opsežno zatvaranje palestinskih zatvorenika na zapadnoj obali i okupiranom Kucu. Slovenija se tokom svog predsjedavanja Vijećem Europske unije izborila da se u dokumente ponovno uvede pojam perspektiva članstva u tu integraciju umjesto puke europske perspektive za države na Balkanu i europskom istočnom susjedstvu, tvrdi slovenski premijer Janez Janša. Jedan od strateških uspjeha je da smo širenje vratili na stol kao jedan od ključnih strateških projekata Europske unije. No, zato je bilo potrebno mnogo rasprava, kazao je Janša u razgovoru za slovensku televiziju, govoreći o uspjesima svoje vlade u tradicionalnom razgovoru pred Novu godinu. O tim sam raspravama mnogo puta rekao da nakon svega što doživljavamo na istoku i što smo zadnjih desetljeća gledali na Balkanu, treba biti jasno da se Europska unija mora širiti čime se širi prostor slobode i blagostanja. Treba se osloboditi iluzije da će se stvari rješavati same po sebi. Ako se ne širi Europska unija, onda će se širiti neko drugi, kazao Janša. Posebno je tu mnogo oportunizma kada se radi o Zapadnom Balkanu, dodao je Janša. Jedan od europskih lidera, neću mu reći ime, čak je u raspravi izjavio: zašto bismo ih uveli u Europsku uniju kada su nam ovako jeftiniji kao radna snaga, kazao je Janša, dodavši kako i u nekim starim članicama prevladava uskogrudnost ili nacionalistički interesi koji prevladavaju nad vizijom slobodne, mirne i ujedinjene Europe, kazao je između ostalog Janez Janša. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović poručio je članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku da patriotizmom samo prikriva vlastitu korupciju te da neće pratiti njegovu politiku potpunog ogoljavanja RS-a i izvlačenja resursa. Borite se na život i smrt i ne birate laži jer znate da gubitak izbora za vas znači kraj slobode, istakao je Šarović reagirajući na jučerašnje izjave Milorada Dodika. Dodao je da SDS ne prati Dodikovu politiku potpunog ogoljavanja RS-a i izvlačenja resursa dok cijenu plaćaju građani, saopćeno je iz SDS-a. Najnoviji primjer je povećanje cijene struje. Prvo ste iscijedili elektroprivredu RS-a, pa sada privrednici plaćaju cijenu vaše pljačke, poruka je Šarovića. Smatra da zbog politike SNSD-a svake godine iz RS-a ide 50.000 ljudi. Tačno je, ne pratimo vas na vašem putu kriminala i nikada vas nećemo pratiti jer za razliku od vas SDS vodi iskrenu patriotsku politiku kojoj je važna napredna RS koja ima budućnost i nije prazna ljuštura, porobljena od strane jednog čovjeka, njegovih kumova i prijatelja kojima je ostanak na vlasti jedina svetinja, zaključio je Mirko Šarović. 29. decembra 1993. godine održana je sjednica Osnivačke skupštine Unije veterana pokreta otpora Republike Bosne i Hercegovine Tuzansko-Podrinjskog kantona. Iz tog pokreta završetkom agresije i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma formirana je jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Tuzlanskog kantona koja je obilježila svoj 28. rođendan. Događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana pokreta otpora Tuzlanskog kantona obilježila je svoj 28. rođendan. Iako iz ove organizacije poručuju da do sada nisu obilježavali ove svoje značajne datume, ovo je poseban razlog jer, kako kažu, Bosni i Hercegovini danas trebaju isto kao i ratnih 90-ih. Jedinstvena organizacija boraca, Unija veterana Tuzlanskog kantona, osnovana je ratne 1993. godine i jedna je od najstarijih boračkih organizacija na prostoru sjeveroistočne Bosne. Svoj rođendan pripadnici JOB-a obilježili su polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja u svim gradovima kantona. Obilaskom veterana rata, a kruna manifestacije je svečana akademija koja je održana u Tuzli.
Evo, nakon 28 godina smo u prilici da obilježimo na jedan dostojanstven način godišnjicu formiranja prve boračke organizacije koja je dala veliki doprinos kako u ratu, tako i u miru. Naša trajna obaveza je da se borimo za prava boraca, članova njihovih porodica i na tome ćemo istrajati. Ono što je najbitnije, poruka JOB-a Unije veterana Tuzlanskog kantona je da mi smo za svaki pedalj Republike Bosne i Hercegovine, danas Bosne i Hercegovine, i nećemo odustati i neće nas niko pokolebati na tom putu.
Prvobitna zamisao je, prema riječima predsjednika JOB-a Unije veterana Federacije Bosne i Hercegovine, bila da svi borci imaju jednu jedinstvenu organizaciju, te naglasio kako je posebno danas u ovim vremenima to jako važno, da sve boračke organizacije budu jedinstvene.
Svi smo mi potekli od jednog od boračke organizacije, tako da bi i ovom prilikom preporučio svima da se ujedinimo i pogotovo u današnjoj političkoj situaciji je vrlo bitno jedinstvo ovih populacija.
Svečanoj akademiji upriličenoj ovim povodom prisustvovali su i kantonalni ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović te premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.
Sve boračke i savez, sve boračke organizacije su partneri Ministarstva za boračko pitanja. U ovom slučaju radi se o godišnjici koja je značajna, prije svega što je jedinstvena organizacija boraca, jedno od najstarijih boračkih udruženja ili saveza, i tome se mora dati poseban značaj.
Ovim ljudima koji su, dakle, patriote, treba odati poštovanje. Dakle, poštovanje koje će trajati, dakle, s nama i bez nas, jer oni pokazuju kako se ova zemlja može braniti, dakle, pokazuju znanje, dakle, pokazuju moral, koji je uputa za sve nas. Dakle, hvala im za sve ono što su učinili.
Zaslužnim pojedincima i institucijama povodom ove svečanosti uručena su i priznanja, a poruka sa ovog skupa jedinstvena, kao i organizacija, Bosna i Hercegovina je naša domovina i za nju smo spremni dati i ono najvrednije, svoj život.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Tvrdnja Milorada Dodika da Hrvatima treba dati treći entitet i da bez toga nema Bosne i Hercegovine, drška je zamjena teza kojom se dodatno želi produbiti kriza i dobiti podrška radikalnih krugova u hrvatskom narodu za vlastitu antiustavnu politiku. Saopćeno je ovo danas iz SDA. Kada bi nove etničke i teritorijalne podjele u Bosni i Hercegovini bile moguće, a nisu, Dodika bi se dalo pitati i koji dio teritorija entiteta Republika Srpska je planirao uključiti u takozvani treći entitet. Licemjerno je da velikodušna ponuda o trećem entitetu Hrvatima stiže iz RS-a, iz kojeg su zajedno sa Bošnjacima etnički očišćeni i gdje ni 25 godina nakon rata ne mogu da ostvari osnovna ljudska i ustavna prava, navode iz Stranke demokratske akcije. Mirovni protest u znak podrške Bosni i Hercegovini bit će održan 10. januara u Londonu. Bosanci i Hercegovci iz Velike Britanije organizirani su građansku inicijativu London for Bosnia and Hercegovina u ponedjeljak 10. januara 2022. godine u 11 sati okupit će se i pred parlamentom Velike Britanije i iskazati svoju podršku očuvanju mira i prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Sudionici okupljanja pred parlamentom Velike Britanije na taj način žele dati potporu i mirovnom protestu koji se u isto vrijeme održava u Briselu i ujedno britanskoj javnosti pokazati da dižu svoj glas protiv konstantnih i ozbiljnih napada na ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Afganistana rekao je da je razlog za pad njegove vlade povjerenje u strane partnere, uključujući SDA. Ešref Gani, koji je pobjegao u Ujedinjene Arapske Emirate nakon pada njegove vlade u ruke Talibana 15. augusta, kaže da mu Sjedinjene Američke Države nikada nisu dale priliku da pregovara s Talibanima, ali je sam pregovarao s Talibanima i odlučio otići. Talibani su došli na vlast u Afganistanu 15. augusta, a američke trupe su se povukle iz te zemlje krajem augusta nakon 20 godina okupacije uz poniženje i poraz. Izraelske snage izvršile su raciju u domove brojnih oslobođenih zatvorenika i uhapsile ih ovog četvrtka ujutro. Okupacijske izraelske snage su također izvršile raciju u domovima brojnih slobodnih vođa pokreta Islamski džihad u gradu Araba. Prema mreži Al-Menar, neki medijski izvori su javili da su okupatorske snage slobodnim vođama otpora prijetile administrativnim pritvorom. Cionistički militanti su također izvršili racije u raznim gradovima na zapadnoj obali i pritvorili više od 25 Palestinaca, uključujući izvjestan broj oslobođenih zatvorenika, većinom iz grada Hezma, sjeveroistočno od okupiranog Kuca, odnosno Jerusalema. Satelit Fenix uspješno je lansirao tri istraživačke posade, odnosno uređaja u svemir. Sejid Ahmed Husseini, glasnogovornik Ministarstva odbrane i logističke podrške iranskih oružanih snaga, izvijestio je o uspješnom pokretanju satelitskog istraživanja Fenix. U ovom lansiranju performanse komponenti svemirske baze i performanse satelitskih faza su izvedene korektno, te su konačno ostvareni zacrtani istraživački ciljevi ovog lansiranja. On je dodao, u ovoj svemirskoj istraživačkoj misiji po prvi put su istovremeno lansirana tri istraživačka tereta, odnosno uređaja na visini od 470 km i brzinom od 7350 metara u sekundi. Fenix je sposoban da lansira satelite težine do 250 kg u orbiti od 500 km. A glavni iranski pregovarač rekao je da je postignut dobar napredak u ukidanju sankcija kao rezultat nedavnih razgovora u Beču.
Ali Bakeri Kani, zamjenik ministra vanjskih poslova Irana i viši pregovarač, je iranskim novinarima danas u Beču uoči završetka pregovora zbog novogodišnjih praznika rekao: u 8 dana 8. runde pregovora glavni fokus razgovora bio je na ukidanju sankcija. Bakeri Kani je dodao: u ovoj rundi nastavljeni su razgovori i interakcije između iranske i druge strane u pregovorima u nekoliko oblasti, a održano je i nekoliko sastanaka po pitanju verifikacije s evropskom stranom i koordinatorom zajedničke nuklearne komisije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova je rekao: U oblasti ukidanja sankcija između dvije strane je vođena takozvana prepiska. Relativno dobar napredak je postignut u prvih nekoliko dana 8. runde nuklearnih pregovora, ali Bakeri Kani, glavni pregovarač Irana i tri evropske države članice nuklearnog sporazuma, kao i Enrique Mora, zamjenik generalnog sekretara Evropske službe za vanjske poslove, sastali su se jutros u Beču kako bi nastavili intenzivne diplomatske konsultacije. Mihajl Ulijanov, stani predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, također se osvrnuo na održavanje zajedničkog sastanka grupe 4+1 i Sjedinjenih Američkih Država u Beču. Sve strane na sastanku su pozdravile tekuće razgovore. Ulijanov je također razgovarao s Robertom Malijem, specijalnim izaslanikom Američke vlade za Iran, tokom pregovora u Beču.
Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je danas na konferenciji za novinare da Rusija ne vidi dokaze da Iran usporava pregovore u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici. Ne vidimo razloga da kažemo da iranska strana opstruira ovaj proces, rekla je Zaharova na dnevnoj konferenciji za novinare. Kritizirajući jednostrano povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova rekla je da je Washington više puta požalio zbog smrtonosne odluke prethodne administracije da prekrši nuklearni sporazum s Iranom. SAD se jednostavno povukao iz iranskog nuklearnog sporazuma suprotno metodama i oblicima povlačenja iz sporazuma koje su postigle same američke diplomate, rekla je Zaharova. Glavno pitanje danas je kako u potpunosti implementirati nuklearni sporazum na isti način koji je dogovoren 2015. godine i također u skladu sa rezolucijom 2231. Nema govora o postizanju novog sporazuma, izjavila je Marija Zaharova. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o dočeku nove godine u Beogradu.
Dok mnogi gradovi širom Europe i regiona otkazuju javne novogodišnje proslave, u Beogradu uveliko traju pripreme jer će biti organizovana dva novogodišnja koncerta. Iako je situacija sa koronavirusom stabilnija, lekari ipak upozoravaju da trebamo biti oprezni.
Iako je krizni štab izrazio protivljenje masovnim organizovanim dočecima nove godine, to vladino telo ipak je odlučilo da dočeci na trgovima budu omogućeni. U Beogradu će biti organizovana dva novogodišnja koncerta i to na razdaljini od 1 km.
Prethodni godine sam bio u kućnim varijantama su slavili novu godinu i sada smo se odlučili da to dodamo na žurku.
Ići ću na žurku neku, ali nisam još stigao na koju, ali smišljam.
Planirao sam da budem s porodicom, pošto imamo prinovu, tako da bit ćemo kući svi zajedno.
Na kućnu žurku, organizovali smo se mi sa fakulteta.
Mi sad imamo novu atrakciju u Beogradu, ta nova atrakcija zove Beogradska kula. To je dakle najviše građevina u samom gradu. Vatromet, odnosno laser show će ići odatle, vatromet će trajati 11 minuta, bit će ispaljen sa 260 mesta. Između 250 i 260 mjesta, ne mogu tačno vrlo da kažem, ali svakako i traje 11 minuta. I to je takozvani muzički vatromet, gde će on biti, pravi se muzika specijalno za te vatromet. Dakle, sama ta činjenica, to će vjerojatno biti jedan od dva, možda tri vatrometa u svetu, tog reda veličina, možda i najveći.
I u novogodišnjoj noći na snazi ostaju postojeće epidemiološke mere, kao što su COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od 20 časova, okupljanje do 500 ljudi, nošenje maske u zatvorenim mestima. Strani državljani ulaze u Srbiju sa PCR testom ne starijim od 48 sati.
Proslava će biti. Pa ne slavi se ujutru 9 sati, slavi se uveče, zna se koje su mere posle 20 časova. I koje ćemo sigurno kontrolisati. Ako se neko misli da plaća kaznu 300-500 hiljada dinara, nema nikakvih problema. Ali pre svega bih trebalo da se vodi računa o sprečavanju širenja zaraze. Da li će broj? Krenut će da rastu u narednih par dana. Odmah posle nove godine. Došlo je dosta ljudi iz inostranstva, iz područja gde je omikron soj preko 70%.
Grad je obezbedio 5000 maski i dva punkta za brzo antigensko testiranje za one koji novogodišnju noć budu slavili na koncertima na otvoreno.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajetolah Misbah Jasti. Mi na temelju sveopćeg Božijeg znanja ne vidimo čovječanstvo kao haotičan skup i sebe posmatramo kao odgovorna bića. U potrazi smo za potpunim shvatanjem naše odgovornosti kako da kroz izvršavanje utvrđenih ciljeva stignemo do vječne sreće. Vjernici sa čvrstim imanom su smireni i rasterećeni ljudi. Oni mogu lako plasirati svoje ideje i razmišljati o bitnim stvarima. Ajetolah Misbah Jasti jedan je od tih ljudi mislilaca. Uz snažnu vjeru i visoko znanje, on je osvajao misaone vrhove s kojih je bio sposoban da duboko analizira mnoge pojave i promjene. Njegove knjige, govori i članci, pokazuju da je u različitim područjima, kao što su teorija spoznaje, međunarodna politika, filozofija, nastanak i metamorfoza religija, etika, smisao nešćul belage te kuranske nauke, dotakao njihove suštinske elemente. Kod njega su etička pitanja jednako bitna kao i naučna, te vjeruje da je nemoral među temeljnim društvenim problemima. Do sada su mnogi učenici apsolvirali njegove etičke časove. U nastavku ćemo vas upoznati sa pojedinim dijelima i idejama Ajetolaha Misbaha Jastija. Jedno od najbitnijih ostvarenja Ajetolaha Muhameda Takija Misbaha Jastija je djelo Temeljne ideje Islama. Ta knjiga je napisana u 6 tomova i govori o ključnim temama poput ontoloških, socioloških, potom o islamskoj mudrosti, moralnoj filozofiji i filozofiji politike. Profesor Jasti u ovom dijelu se trudi da subjekta pozove na razmišljanje u vezi sa ključnim životnim temama. Ova knjiga je također objavljena i u sažetom izdanju gdje se pažnja čitatelja koncentrira na temeljne islamske ideje. Autor u njoj, govoreći o važnosti promišljanja, kaže da su uzvišeni Kur'an, Hazreti Muhammed i njegovi potomci stalno ljude pozivali na razmišljanje. Upravo se po razmišljanju čovjek temeljno razlikuje od životinje i onoga štiti od izgubljenosti. No, naravno, ne teži se bilo kakvom razmišljanju. Kur'an, časni najbolje teme za razmišljanje, nudi u suri Ali Imran, ajetima 190 i 191. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i u stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Ajetolah Misbah Jasti na temelju ovih ajeta zaključuje da pravi mislioci razmišljaju o stvarima koje se tiču svijeta i ahireta i na taj način pronalaze cilj svog života. On vjeruje da čovjek posredstvom pravilnog razmišljanja stiče mudrosti, tačnu spoznaju položaja sebe, Boga i svog krajnjeg životnog odredišta. Ako ne spoznamo tu mudrost, imaćemo nestabilan život. Tako čovjek u jednom periodu svog života može dobro prolaziti, ali će u narednim fazama u sve sumnjati. Takva osoba u svojoj mijeni može čak posumnjati i u Božju egzistenciju. Naredna knjiga Ajetolaha Misbaha Jastija nosi naziv Zbirka islamskih tema, politika i vlast. Ona je u stvari skup govora Ajetolaha Jastija koji su njegovi učenici obličili u pisanoj formi. To djelo analizira utjecaj liberalističkih pogleda na zakone i slobode. Potom se prebacuje na stavove i poglede islama prema društvenim zakonima, osobito na odvojenost religije od vlasti. Nudi također prikaz odnosa vjere prema dunjaluku i ahiretu. Kada razmatra zakonitosti koje vladaju na zapadu, Ajatolah Mezbah Jasti vjeruje da se zapadna kultura oslanja na humanizam po kojem je čovjek mjerilo za kreiranje zakona. Prema viđenju Ajatolaha, humanistička ideologija čovjeku dodjeljuje božansku poziciju, te se svi zakoni kroje spram ljudskih želja i ispunjenja njegovih prohtjeva. No čovjek ima osobine kao što su ograničenost znanja i razmišljanja, težnju prema požudi, lošim porivima, mržnji ili ljubomori, pa i zahtjeve koji su štetni po njega samog. U ovoj knjizi Jazdi dodatno objašnjava humanizam i piše: zakoni stvoreni u humanističkom ozračju nose dva temeljna problema. Prvo imamo orijentaciju kao rezultat humanističkog pogleda koja odvaja vjeru od politike, takozvani sekularizam. Tu je pozicija religije isključivo u privatnom životu. Drugi problem humanističkog pogleda je taj što vodi direktno liberalizmu, odnosno apsolutnoj ljudskoj slobodi. Ovdje je svaka osoba toliko slobodna dok ne narušava slobodu drugog čovjeka. Drugim riječima, niko nema pravo da projektuje budućnost drugog čovjeka. Takva ideologija u krajnjem proizvodi haos. Ajatolah Mohamed Jazdi u kontekstu objašnjavanja zapadi humanističkih zakona objašnjava i islamske zakone te kaže: ali islam svoje zakone usklađuje sa ljudskim duhovnim potrebama i ne tretira zakon kao isključivo sredstvo za uspostavu discipline i sigurnosti u društvu. S islamskog aspekta zakon služi da se ljudima u životu ukaže na pravi put i da se društvo povede ka duhovnim i materijalnim uspjesima. Ajatolah Mezbah u nastavku objašnjava islamske zakone i ulogu predvodnika rahbera u Islamskoj republici, odnosno vlast pobožnih učenjaka. On uspoređuje odgovornosti ovog lidera sa odgovornostima koje su prisutne u liberalnoj ideologiji. Pri tome uočava bitne razlike između liberalnog i islamskog predvodnika zajednice. U svom objašnjenju piše: u Islamskoj republici su duhovni i materijalni interesi u istoj vladarskoj ciljnoj ravni. Islamski predvodnik je onaj koji će da ispuni materijalne i duhovne interese u svojoj zemlji, osoba sposobna da riješi sve ono što stoji na putu realizaciji tih interesa. Dok demokratski, to jest liberalni vladar ima samo ovlaštenja da dozvoli stvaranje situacije koja će omogućiti da ljudi realizuju svoje želje i nagone. Naravno, uz to treba spriječiti nedisciplinu i haos. I u domenu gnoze profesor Mezbah Jazdi je jedan od istaknutih iranskih velikana. U mnogim svojim knjigama i govorima on ukazuje na značaj i ulogu ljudske pozicije u ukupnom poretku stvorenog. Govori Jazdija na tu temu imaju poseban mistični aspekt. Ajatolah ukazuje da je ljudski i duhovni napredak jednako bitan kao i fizički. Ako se čovjek orijentiše samo na fizički razvoj, a duhovno i karakterno ne prosperira, onda se ne vidi razlike između njega i ostalih nižih bića. Mezbah o tome kaže: sva stvorenja se za nastavak svoje egzistencije moraju naći u određenim uvjetima. Među stvorenim bićima nalazi se čovjek koji je sposoban da sam sebi kreira životne situacije. Ovo biće u stvaranju ličnog identiteta mora zadovoljavati nužne potrebe i ovladavati vještinama za njihovu realizaciju. Profesor Mezbah smatra da, jednako kao što u materijalnom smislu čovjek potrebuje hranu, on i u duhovnom smislu teži toj nužnoj opskrbi, ali ne materijalnoj, on ističe. Korijen formiranja ljudskog identiteta su njegova ispravna vjerovanja i mišljenja. Svaka osoba mora ovladati vlastitom voljom koja je upućuje da čini ono što zna. Ovo se u islamskoj terminologiji imenuje kao talim i taskije. Na ovaj način svako dobiva duhovni identitet i pretvara se u božansko biće. Ajatolah Jazdi nastavlja i govori o karakteristikama Božijeg čovjeka. On smatra da je razlika između Božijeg i šejtanskog čovjeka u vjerovanju i pogledu na svijet. Pogled na svijet jednog Božijeg čovjeka je oblikovan vjerskim principima. On svijet i sve ostalo vidi kao kreaciju svemogućeg Boga. Na drugoj strani, šejtanski čovjek stvari drugačije posmatra. On stvorenja i život poistovjećuje sa bescijnim događajem. Istovremeno, Božji čovjek vjeruje da posjeduje autoritet i da tako kontroliše svoju volju, želje i nastoji da stekne sposobnosti slijedeći Božji put. Takav čovjek smatra se odgovornim za svaki postupak te pazi na sve što čini, a svoja dobra djela vidi kao životni prioritet. Šejtanski čovjek smatra da je kompetentan učestvovati u tragedijama drugih i bira zvjersko opredjeljenje. Ajatolah Mezbah jasni. Mi na temelju sveopćeg Božijeg znanja ne vidimo čovječanstvo kao haotičan skup i sebe posmatramo kao odgovorna bića. U potrazi smo za potpunim shvatanjem naše odgovornosti kako da kroz izvršavanje utvrđenih ciljeva stignemo do vječne sreće.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Iz historije znamo da zemlje susjedi htjele to ili ne, ponekad imaju dobre i prijateljske odnose, a ponekad nešto sasvim suprotno. Ne može se pobjeći od sudbine. Međutim, isto tako, kada se dvije zemlje nađu između jedne granice, onda svakako tu se javljaju i različite kulturološke podudarnosti koje mogu na kraju dovesti i do jačanja obostranog prijateljstva. Isto tako radi se o primjerima zemalja koje su nekada pripadale Osmanskoj imperiji, a nakon raspada ovoga carstva su postigle nezavisnost. Film Čičero je turske produkcije, a govori o ratu na Kosovu i o periodu Drugog svjetskog rata u turskom društvu. Film i njegov izgled svakako su profesionalno urađeni. Ovdje prvenstveno mislimo na izbore scene i lokacije snimanja preko šminke i na kraju do izvrsne glumačke ekipe. Na kraju možemo zaključiti da je turska kinematografija poput indijske shvatila na koji način treba da stvara junake i predstavi se svijetu. Svakako ostanite sa nama zato što ćemo više govoriti o filmu Čičero.
Sardar Akar je jedan od najpoznatijih.
Sardar Akar je jedan od najpoznatijih redatelja turske kinematografije. U svom dosadašnjem bogatom radnom opusu je snimio mnogo čuvenih i poznatih serijala, poput Behzatče, koji je bio izuzetno važan i sa velikim brojem gledatelja u vrijeme dok se ekranizirao u Turskoj i šire. Zapravo i glavni lik ovog serijala je igrao glavnog junaka u filmu Čičero. Film Čičero govori o životu Elijasa ili Ilijasa Banze, jednog špijuna Turčina koji je rođen na Kosovo. Špijuna koji za vrijeme svjetskog rata operiše na relaciji između ambasade Velike Britanije i Njemačke u Istanbulu. On je prenosio vijesti, informacije i zapečaćene strogo povjeljive dokumente iz ambasade Velike Britanije do njemačke ambasade. I to je dovelo do toga da dobije ime ili nadimak Čičero. Ovdje se ukazuje i na čuvenog starogrčkog filozofa Ciceroa, čije ime Turci izgovaraju Čičero. Konstrukcija Ilijazovog lika i karaktera u ovom filmu se planira i razvija još od njegovog djetinjstva. Film prenosi detalje Ilijazovog djetinjstva i jedan od najvažnijih elemenata formiranja njegovog karaktera u filmu dešava se u tim uvodnim pričama iz njegovog djetinjstva. Na onom mjestu gdje članovi njegove porodice stradaju u ratu od strane neprijateljskih vojnika. Ilijaz, kako to stoji u filmu, ulazi u redove grupe istih tih ljudi koji su ubili njegove roditelje. Međutim, u jednoj od scena, u onom slučaju kada je tim licima namjeravao donijeti hranu, vidimo da nestaje na neko vrijeme, a kada se vraća i kada pred njih stavlja hranu, nekoliko trenutaka kasnije u prostoriju ulaze naoružane osobe i prema ubicama Ilijazovih roditelja otvaraju vatru iz svog oružja. U toj sceni možemo vidjeti i osjetiti njegovu svrhu, odnosno prenos informacija, dojavljivanja, špioniranja. U nastavku priče, Ilijaz Banza u skladu sa uvjetima i u skladu sa zadacima koje vrši za Nijemce, prikazuje svoju zanimljivu ličnost. I on u nastavku priče djeluje kao jedan patriot i domoljub. Turska kinematografija pokušava prepričavanjem istinitih dešavanja iz prošlosti, prezentiranjem važnih likova koji nisu bili junaci ili recimo narodni heroji, razviti osjećaj patriotizma i nacionalizma kod turskih građana. Posljednjih godina u turskoj kinematografiji snimljen je veliki broj filmova u skladu sa istinitim radnjama i događajima. Glavni likovi tih filmova nisu narodni junaci ili heroji, ali se tema tako obrađuje da navedene osobe postaju junaci. Ilijaz Banza također nije izuzetak. Radi se u potpunosti običnom čovjeku koji je u stvarnosti samo jedan špijun. Na jednom mjestu vidimo da lično kaže da ne čita te informacije i dokumente koje nosi Nijemcima. Čak i ne zna o kakvim se informacijama radi i da to radi samo zarad novca kojeg dobija. To je činjenično stanje. Ali u filmu, zbog teme patriotizma koji treba da postoji tokom cijele filmske radnje, on je predstavljen nešto drugačijim.
Be şekli digeyi neşun dade mişe.
Cicero je predstavnik žanra špijunskog filma i trilera. Na nekim mjestima vidimo da nosi naslov Operacija Cicero. Glumačku ekipu čine Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Selen Özturk, Temur Levent i mnogi drugi poznati i priznati turski glumci. Radnja filma Cicero govori o špijunu Ilijazu Banzi. Drugi svjetski rat, tada neutralna Turska, u rezidenciju njemačkog ambasadora u Ankari dolazi jedan neugledan čovjek i nudi na prodaju najpovjeljivije dokumente iz britanske ambasade. Da li povjerovati u tako stečene informacije, ili je riječ o dvostrukom agentu i vješto osmišljenoj lukavoj igri britanske obavještajne službe. Knjiga Operacija Cicero iz pera jednog od neposrednih učesnika predstavlja slikovito svjedočanstvo o ovoj istinitoj špijunskoj aferi, koja je lako mogla da okrene ratnu sudbinu u drugom smjeru. Pošto su se mnogi tajni spisi Intelligence servisa pojavili u javnosti, svoje mjesto u historiji dobila je i Operacija Cicero. Cicero je bio lični sobar britanskog ambasadora u Ankari, u tada neutralnoj Turskoj. Njegovo pravo ime bio je Ilijaz Bazna. Rođen je u Prištini 1904. godine u arnautskoj porodici. Dok je bio dijete, njegova porodica se preselila prvo u Makedoniju, zatim u Istanbul i napokon u Ankaru. Bazna se po svemu sudeći rodio kao pripadnik nižeg staleža, sa čim se nije mirio. Amerikanci su početkom 1944. godine otkrili da je njemački agent Cicero operirao u britanskoj ambasadi u Ankari, imajući pristup svim tajnim dokumentima. U januaru 1944. godine ambasada je dobila novu sekretaricu, prilično mladu plavušu Corneliju Kapp, kćerku njemačkog diplomate. Film je imao relativno dobre ocjene na web stranicama filmske kritike. Tako je na Rotten Tomatoes imao 66 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu je imao 59 od mogućih 100, dok je na web stranici IMDb imao 6,6 od mogućih 10 bodova. Na turskom web portalu Bijelo platno je dobio 3,5 od mogućih 5 bodova. Film je dobitnik nagrade za najbolje vizuelne efekte na festivalu u Izmiru, najvažnijem internacionalnom filmskom festivalu u Turskoj, dok je na festivalu Turske omladine bio nominiran za nagradu za najbolju mušku i žensku ulogu koje su igrali Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik i Selena Özturk. Jedna zanimljiva činjenica koja se odnosi na film sa radnjom Hermana Mankijevica historijski gledano je realističniji i argumentovano tačniji. Možda je to njegov neutralan stav koji postoji prema špijunu Bansi. Primjeri su mnogobrojni. Najvažniji primjer se može vidjeti pred sami kraj filma. U Mankijevicevom filmu lik Banze je prevaren od strane Nijemaca. I kada odlazi u Brazil, gdje namjerava početi novi život, sa onim novcem kojeg je po znacima navoda zaradio špioniranjem, iznenada mu govore da je cijeli taj novac kojeg je dobio od Nijemaca za špioniranje zapravo lažan. Zbog tih riječi Ilias Banza ulazi u svijet ludila. Historijski gledano, ove činjenice su tačnije. Ali u filmu Serdara Akara vidimo da je situacija znatno drugačija. Banza ne samo da zna da se radi o falsifikovanom novcu, već u jednom zanimljivom zaokretu, istim tim lažnim novcem kojeg je dobio od Nijemaca, kupuje slobodu mnogobrojnoj djeci i spašava ih od njemačkih gasnih komora, poput djeteta svoje ljubavnice Kornelije. Znači, tim lažnim novčanicama on je spašavao mnogobrojne ljude i djecu od njemačkih gasnih komora. A kada ga je Kornelija upitala za to, on joj je rekao da je dobro znao da se radilo o falsifikovanim novčanicama. Ovo je jedan jasan primjer mijenjanja historijskih činjenica, a sve s ciljem injektiranja osjećaja patriotizma među turskim narodom, što je jedan od zadataka turske kinematografije. Čak i u jednoj rečenici s kraja filma, Ilijaza Banzu predstavlja osobom koja je izmijenila smjer Drugog svjetskog rata. Međutim, oni namjeravaju da se okoriste likom Ilijaza Banze, koji je sve to radio samo zarad novca, i predstave ga nacionalnim junakom. Na kraju filma vidimo da se susreće sa Kemalom Ataturkom, koji mu tokom tog susreta izgovara nekoliko rečenica, a poznato je da to nije tačno. Ono što se ovdje želi naglasiti i postaviti pitanje je do koje granice imamo dozvolu da mijenjamo historiju. Stiče se utisak da se hladno prenošenje historije i dešavanja onakvim kakvi su bili, ne može postići efekat drame i zapleta radnje. Dok, s druge strane, velika promjena historijskih činjenica u jednom momentu može da stvori velike i mnogobrojne probleme. Ne zaboravimo da je film Čičero reditelja Serdara Akara za vrijeme ekranizacije bio suočen sa velikim kritikama i osudama upravo zbog tih izmjena historijskih činjenica. Povrh svega toga, Akarov film je primjer krimi priče i špijunskog filma koji je, kao što sam rekao, mijenja historijske činjenice, ali ipak u nekim momentima osjećamo da je privlačniji i zanimljiviji od Mankijevecovog filma. Međutim, primjerima je stvaranje negativnog lika u filmskoj radnji, koji zapravo pali dramski motor, a riječ je o radniku njemačke ambasade. Tako da vidimo da je Serdar Akar uradio bolji posao, bilo iz ugla dijaloga ali izbora glumaca za te uloge ili čak reakcija koje ima u odnosu sa Kornelijom, odnosno pokušava je osvojiti svojim šarmom, a on zapravo ne zna da je ta osoba koju voli, odnosno Kornelija, također tajni agent i špijun koji ima zadatak da prenosi informacije iz britanske ambasade. Ovi detalji su doveli do toga da Serdarov film bude mnogo zanimljiviji i dramatičniji, kao i da je uspješniji pri zadaći jačanja osjećaja patriotizma kod turskih građana. Naravno, pod uvjetom da ignorišemo sve te lažne i promijenjene historijske činjenice. Čičero poštuje sve okvire filmske radnje ovog tipa. Usmjerava nas kroz filmsku radnju uz glavnog junaka filma. Ljubav koju osjeća prema Korneliji nam predstavlja stvarnom. Također, glavnog negativca u filmu stavlja na pravac kretanja glavnog junaka filma, odnosno ne dozvoljava mu da svoje aktivnosti obavlja jednostavno i bez glavobolje. I na koncu, film je uspješan upravo zbog te zanimljive i lijepe kompozicije dešavanja i glumaca. Uspjeva da napravi svoj svijet, ispoštuje sve zakone drame i na koncu zabavi gledatelje koji su došli u kina. Serdar Akar je rođen 1964. godine u Ankari. Diplomirao je na Univerzitetu Mimar Sinan u odsjeku za kinematografiju i televiziju. Još dok je bio na studijama, pojavio se kao uspješan asistent redatelja. Tako da se upoznao sa radom mnogih vrsnih turskih redatelja, kao što su Orhan Oguz i Tunçu Yönder. Kao naredni korak, 1994. godine je počeo pisati scenarije za televizijske serijale, a u to vrijeme je snimio svoj prvi kratkometražni film. Već 1998. godine je snimio svoj prvi dugometražni film Na brodu, koji se pojavio na filmskom festivalu u Kanu, gdje je imao pozitivne filmske recenzije i kritiku. Njegov drugi film, Offside, iz 2000. godine govori o njegovom djetinjstvu. Imao je velikog uspjeha i dobitnik je nagrada na nacionalnom nivou. Naredne godine je snimio treći po redu film, Maruf, da bi se poslije toga okrenuo snimanju televizijskih serijala. Među najuspješnijim serijalima su Region Raja i Vučija dolina. Drugi serijal je imao toliko uspjeha da je Akar odlučio da snimi priču u vidu dugometražnog filma. Tako je 2005. godine pripremio prvi vlastiti scenarij i snimio film Irak Vučija dolina. Već 2007. godine je osnovao vlastitu filmsku produkcijsku kuću i prvi film Na dvoru je imao mnogo ovacija. Samo dvije godine kasnije u saradnji sa dvoje najpoznatijih turskih glumaca, Beren Saat i Arkan Patakaya, snimio jedan od svojih najpoznatijih filmova, Krila noći. Film je imao veliki uspjeh kod filmske publike. Možda je njegov najvažniji rad Behzaći, a tu je serijal gdje je ovaj glumac igrao važnu ulogu u filmu Čičero. Ovaj serijal je osvojio toliko publike da je Akar snimio dva filma na osnovu radnje iz serijala. Akar je nastavio sa snimanjem serijala, da bi na koncu snimio i Cicero. Akar je danas profesor na Fakultetu lijepih umjetnosti Univerziteta Mimar Sinan. On je vezano za način dolaska do snimanja filma Cicero sa špijunskom radnjom rekao zanimljivu stvar. Jedan dan sam sjedio sa Erdalom. Razgovarali smo o običnim stvarima. Pokazao mi je jednu priču i zamolio da je pomnije analiziram. Pročitao sam knjigu i dopala mi se. I eto, kada razgovaramo o Drugom svjetskom ratu, uopšte ne razmišljamo o Turskoj, posebno zbog toga što smo se u tim godinama upoznavali preko američkih i evropskih ratnih filmova. Razgovarati o špijunu koji djeluje na tlu Turske za vrijeme Drugog svjetskog rata je poseban osjećaj. Kao da smo iz drugog ugla posmatrali na sva ova dešavanja. Mogu da kažem da sam se brzo povezao sa ovom pričom. Ranije nikada nisam čuo takvu priču i nisam znao kako da se ponašam. Bila je fascinantna i snimanje je išlo velikom brzinom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.